Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Mehat Idrizi. UKB-ja do ta mbështetë Irakun në të zbulojë raste të krimeve të luftës të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamist. Për gjitha këto dhe materialet e tjera qëndroni me neve. Fillimisht ju cilim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol i parapar për takimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri me 29 shtator 2017. Ndonëse ka kërkuar shtyrje të votimit rreth kërkesës për pranim, Haradinaj ka potencuar se antarësimi Kosovës në Interpol do të ishte kontributi direkt në luftën kundër krimit të ndërkombëtar dhe terrorizmit. Republika e Kosovës është e gatshme që të marrë përgjegjësitë plota si antare e Interpolit, thuhet në komunikatin e kryeministrit Haradinaj. Megjithatë, Haradinaj ka kumtuar se besimin në Kosovën si antare e Interpolit e kanë shprehur tashmë shumë vende, por jo në numër të mjaftueshëm që Kosova të antarësohet në këtë organizat. Andaj, Haradinaj ka falendëruar të gjithë ata që janë përfshirë në këtë proces, duke shpresuar se antarësimi Kosovës në Interpol mund të ndodhë në takimet e radhës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar unanimisht për të krijuar një grup hulumtuesish që do të ndihmojnë Irakun në provat që mund të numërohen si krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Është një moment historik për gjithë ata që kanë luftuar për drejtësi, për viktimat e krimit të kryera nga ISIS-i, ka thënë avokatja e të drejtave të njerëzit Amal Clooney. Ministri i Jashtëm i Irakut Ibrahim Al-Jafari e quajti këtë rezolut fitore të drejtësisë, fitore të njerëzimit dhe fitore të viktimave. Zyrtarët e rrjetit social Facebook thonë se planifikojnë të dorëzojnë tek hetuesit e Kongresit të Shteteve të Bashkuara 3000 reklama që kanë lidhje me Rusinë, të cilat qarkulluan disa muaj para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se mbështet hetimin nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Facebook do të bëjë transparente reklamat politike në rrjetin social në mënyrë që njerëzit të shohin se cilat reklama kanë lidhje politike me zgjedhjet, tha Zuckerberg. Këshilltari i përgjithshëm i Facebookut tha se Facebook nuk i shpërndan lehtë përmbajtjet, por sipas tij, ky rrjet dëshiron të ndihmojë integritetin e zgjedhjeve në SBA. Kryeministri i ri pakistanez Shahid Khan Abbasi, në adresimin e tij të parë në Kombet të Bashkuara, ka refuzuar strategjinë e re të luftës së SBA-s në shtetin fqinj Afganistan, derisa ka lavdëruar Kinën për rolin në rritjen ekonomike në rajon. Parajsa e sigur të talebaneve, si që quajtën SBA-t, nuk është në Pakistan, ka thënë ai, por në territorin e kontroluar nga talebanet në Afganistan, ka shtuar Abbasi. Ai ka thënë se Pakistani nuk është kurban i askujt. Duke kritikuar politikat e shtëpisë së bardhë, Abbasi ka folur me butësi rreth liderit kinez dhe rolin e Pekinit në rritjen ekonomike në vendin e tij. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Ka nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale. Si e paraqesin gazetat fillimin e fushatës?
E përditshme Kosova sot, Linda, ka vënë dukje se zgjedhjet lokale kanë specifikat e veta dhe natyrisht ato dallojnë nga ato parlamentare, por që janë mjaft të rëndësishme për kursin qeveritar që do të kenë komunat në mandatin natshëm. Gazeta vlerëson se qytetarët duhet të jenë shumë të vendosur për të ndëshkuar pushtetarët e pasuksesshëm, arrogant, të dështuar, të korruptuar dhe klientelist, duke nisur, si thuhet, nga komuna e Prishtinës, ku kanë shpërthyer skandale të leve ndërtimore që trafikohen dhe të punësimeve nepotike e militante. E përditshme e Kosova sot sekson më tej se puna e Cecilit, kryetar komune, është e matshme deri në fund të katërvjeçarit për t'u ballafaquar si shtuat me të vërtetën, me premtimet e pëmbajtura dhe me abuzimet e bëra. Gazeta Kosova Sot ka dhënë pas se në mesin e garuesve ka emra të rinj, ashtu siç ka dhe plot të atill që duan të riciklohen, ndërsa mesazhi më i fortë i rektoratit do të ishte ndryshkimi i garniturave të vjetra, duke nisur nga kryeqyteti për t'u bërë të qartë partive se nëse këtë qeverisin atëherë i pret ndryshkimi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qytetarët duhet të jenë aktiv që të kërkojnë llogari nga pushtetarët, të cilëve po humbaron mandati, dhe të kërkojnë programe të qarta nga ata që synojnë të vinë në pushtet. Mbi të gjitha, gazeta thekson se fushata duhet jetë e qetë dhe demokratike, ndërsa në fund janë votuesit që përcaktojnë se kush do të udhëheqë secilën komunë në 4 vjeçarin në vazhdim. Linda.
Zgjedhjet lokale të 22 tetorit do ta kenë edhe kostën e tyre buxhetore. A ka diçka në këtë temë?
Sipas të përditshme së zëri Linda, organizimi i zgjedhjeve lokale të këtij viti pritet i kushtojë buxhetit të shtetit më së paku 6 milionë euro. Ndërkohë, siç thekson gazeta, duke marrë parasysh se në zgjedhjet e kaluara prej 38 komunave 25 prej tyre patën shkuar në balotazh, kostoja e zgjedhjeve lokale mund të kapë shifrën prej 10 milionë eurosh. Nga ana tjetër, e përditshme e zëri vënë dukje se anash buxhetit të shtetit partitë financohen edhe në mënyra tjera jashtë ligjore gjatë fushatave. Me këtë rast, përfaqësues të shoqërisë civile, mos transparencën e partive lidhur me financimin, ata e shohin si tet shqetësuese. Por, pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e subjekteve politike thonë se janë transparenca i përket çështjes së financimit të partive të tyre. Ndërkohë, si shtekson e përdisme në zëri, në zgjedhjet e 22 tetorit kontribut do t'jap edhe misioni OSBE-s në Kosovë, cili donë se nuk do të monitoroj procesin, do të ofrojë ndihmë teknike në këto zgjedhje.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje, programin e vazhdojmë me kronika tjera. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehati Drizi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se nga 17 tetori pritet të nisë unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri. Për më shumë ju ftojmë të dëgjoni kronikën e Arton Konushevcit.
Zoti Drizi, sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar si nga vendorët po ashtu edhe ndërkombëtarët, qoftë për mungesë pavarësia apo edhe për ndikimet politike. Si e shihni ju, nga çka vuan ky sistem nëse mund ta quajmë ashtu?
Sistemi drejtësisë konkretisht pas luftës, duke nisë nga regulativa dhe procedura e mërimit të gjyqtarëve, ka ndikuar që vërtet kemi një numër të madh të lëndëve të grumbulluara. Gjyqtarët në periudhat e kaluara kanë qenë të emëruar për kohë të caktuar. Ka edhe shumë faktorë të tjerë, por ky ka qenë faktori ndoshta drata kryesor që ndoshta ata nuk kanë pas motiva apo vullnet të angazhohen të punojnë. Po, meqense Kosova ka ndonë nga një gjendje luftës, numri